Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. Keďže Svätý Otec dovolenkuje a generálna audiencia sa dnes nekonala, prinášame vám náhradný program v podobe podrobností o dokumente s názvom Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov náuky o cirkvi, ktorý včera zverejnila Kongregácia pre náuku viery.
Predtým je tu však prehľad aktuálnych udalostí z cirkevného diania vo Vatikáne aj za jeho hranicami. Príjemné počúvanie vám želajú
Dana Jacečková
a Rudolf Smoter.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Včera schválil zverejnenie dokumentov z Aparecida, kde sa v máji stretli biskupy Latinskej Ameriky a Karibiku na 5. generálnej konferencii. Svätý Otec v liste vyjadril vďačnosť za ducha jednoty, ktorý sprevádzal toto stretnutie a pripomenul, že jednotlivé biskupské konferencie majú klásť dôraz na Eucharistiu, zasvetenie nedele ako pánovho dňa a konanie misií na tomto kontinente.
Závery z Aparecida sú jednou z hlavných tém, ktorými sa v týchto dňoch zaoberá aj Rada biskupov Latinskej Ameriky. Okrem toho si včera v rámci svojho 31. riadneho zasadnutia, ktoré sa koná na Kube, zvolila nového predsedu pre obdobie rokov 2007 až 2011. Kardinála Francisca Javiera Errázuriza v tejto funkcii nahradí 70-ročný brazilský biskup Monsignor Raimundo Damasceno Assis. Cela má aj dvoch nových podpredsedov, venezuelského arcibiskupa Monsignora Baltazara Porasa Cardoza a argentínskeho arcibiskupa Monsignora Andresa Stanovníka.
Pápežská rada pre apoštolát zdravotníkov udelila medailu Dobrého Samaritána pomocnému biskupovi Liverpoolu Thomasovi Williamsovi, zakladateľovi organizácie Katolíci v zdravotníctve. Táto inštitúcia pomáha veriacim z Anglicka a Walesu, pracujúcim v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, nadväzovať vzájomné kontakty, získavať prístup k finančným zdrojom a nachádzať usmernenie, ako žiť naplno svoje povolanie pomoci chorým. Inštitúcia publikovala aj dve odborné ručky pre profesionálov v oblasti zdravotníctva pod názvom Starostlivosť o katolíckych pacientov.
Belgicko. Byť prisťahovalcom bez dokladov nie je to isté ako byť kriminálnikom, uviedol sekretár Papežskej rady pre migrantov a cestujúcich arcibiskup Agostino Marchetto na pôde Globálneho fóra o migrácii a rozvoji v Bruseli. Podľa jeho slov sú prisťahovalci nezávisle na svojom právnom postavení ľudskými bytosťami s právami, ktoré musia byť rešpektované. Na podujatí, ktoré sa začalo v pondelok 9. júla, sa z iniciatívy belgickej vlády stretli zástupcovia mimovládnych organizácií, fungujúcich na základe princípov viery, predstavitelia pracovných združení a výskumných inštitúcií, aby spoločne hľadali konkrétne spôsoby a návrhy na vylepšenie medzinárodnej politiky týkajúcej sa problematiky migrácie a rozvoja.
USA. Centrum pre náboženskú slobodu pri Hudsonovom inštitúte vo Washingtone v uplynulých dňoch predstavilo najnovšie zistenia týkajúce sa svetových trendov v tejto oblasti. Jednotlivým štátom prisúdilo čísla od 1 do 7, vyjadrujúce mieru náboženskej intolerancie. Najhoršie výsledky patria krajinám Ázie, Severnej Afriky a Východnej Európy. Na opačnej strane rebríčka sa nachádzajú napríklad USA, Kanada a oblasť Západnej Európy. Zaujímavé je zistenie, že najvyššia miera slobody vierovyznania je uplatňovaná v štátoch s prevažne kresťanským obyvateľstvom, najmä katolíckym, i keď aj tu existujú výnimky v podobe Kuby, Kolumbie alebo Zimbabwe.
Taliansko. Včera sa skončila 10. generálna kapitula Kongregácie sestier Božej prozreteľnosti, ktorá sa konala v Ríme a jej motom bola myšlienka zverená do Božej prozreteľnosti Vstaň a kráčaj. Súčasťou programu boli aj voľby vedenia kongregácie. Na jej čelo bola opätovne zvolená doterajšia generálna predstavená Karla Katoretiová.
Kongregácie apoštolského života vznikla v roku 1832 s názvom Sestry Božej prozreteľnosti, nazývané podľa ich zakladateľa aj Rosminiankami. Kňaz Antonio Rosmini sformoval prvú komunitu mladých žien, ktoré sa chceli zasvetiť Bohu s dôrazom na dôveru v Božiu prozreteľnosť, milosť Ježiša Krista a oddanosť Božej vôli. V súčasnosti sa sestry venujú deťom a mládeži v školách a vo farnostiach, navštevujú tiež chorých, starých a uväznených. Veľkým dňom pre kongregáciu bol tohtoročný 1. jún, kedy Benedikt XVI. Schválil promulgáciu dekrétu o zázraku, ktorý sa stal na príhovor Božieho služobníka Antonia Rosminiho. Jeho blahorečenie sa uskutoční 18. novembra v Novare.
Mexiko. Mexico City sa od 16. do 20. júla bude konať 3. národný kongres exorcistov z Mexika. Účastníci sa stretnú v sídle Mexickej biskupskej konferencie. V centre pozornosti kongresu bude pastoračná inštrukcia o modlitbách za uzdravenie chorých, schválená bývalým prefektom Kongregácie pre náuku viery kardinálom Jozefom Ratzingerom, terajším pápežom Benediktom XVI.
Vyjasniť si vlastnú identitu a povedať partnerom, kto sme, ako sa chápeme, je základnou podmienkou dialógu. Z takéhoto pohľadu je dôležitým príspevkom do ekumenického procesu práve včerajší nový dokument Kongregácie pre náuku viery, ktorý už prvé mimocirkevné reakcie stavajú do svetla kontroverzie, ako by išlo o krok späť zo strany katolíckej cirkvi. Na to, prečo je to práve naopak, sa pozornejšie pozrieme v nasledujúcich minútach.
Dokument nesie názov Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov náuky o cirkvi a skladá sa z dvoch častí. Z jasných a stručných odpovedí na 5 otázok a z rozsiahlejšieho komentára. Kongregácia pre náuku viery ho zverejnila včera v talianskom, anglickom, francúzskom, španielskom, nemeckom, portugalskom a poľskom jazyku. Obsahuje dva hlavné body. Prvým je objasnenie toho, či druhý vatikánsky koncil zmenil niečo na dovtedajšom učení o podstate cirkvi ako takej. Druhým je vysvetlenie koncilového výrazu, že Kristova cirkev existuje v, subsistit in, katolíckej cirkvi. Ďalšie body sa potom týkajú toho, v akom vzťahu sú k tomuto všetkému nekatolícke cirkvi a cirkevné spoločenstva.
Pozrime sa najprv na všetkých 5 otázok rad za radom. Prvá otázka znie, zmenil azda druhý vatikánsky ekumenický koncil predchádzajúcu náuku o cirkvi. Kongregácia potvrdzuje, že koncil túto náuku ani nechcel zmeniť, ani nezmenil, ale chcel ju iba rozvinúť, prehlbiť a objasniť, čo napokon jasne potvrdil už Ján 23. pri otvorení koncilu, keď povedal, koncil chce odovzdať katolícku náuku čistú a celú, bez oslabovania a zahmlievania.
Druhú otázku možno označiť za ústrednú. Znie? Ako sa má chápať tvrdenie, podľa ktorého Kristova cirkev existuje v katolíckej cirkvi? Práve toto je otázka s rozličnými interpretáciami, nevždy v súlade s koncilovou náukou o cirkvi. Kongregácia preto potvrdzuje tvrdenie koncilu, že Kristus založil na zemi jedinú cirkev a táto cirkev existuje v katolíckej cirkvi, riadené Petrovým nástupcom a biskupmi v spoločenstve s ním. Existencia znamená trvalú historickú kontinuitu a prítomnosť všetkých zložiek ustanovených Kristom katolíckej cirkvi, ktorej sa konkrétne nachádza Kristova cirkev na zemi.
Tretia otázka znie, prečo sa používa výraz existuje v a nie jednoducho slovesná forma je. Tento jazykový posun niektorí interpretujú ako radikálnu zmenu v náuke o cirkvi. V skutočnosti však výraz subsistit in, ktorý potvrdzuje úplnú totožnosť Kristovej cirkvi s katolíckou cirkvou, nemení náuku o cirkvi. Naopak, jasnejšie vyjadruje, že mimo tohto jadra nie je nejaké cirkevné prázdno, ale nachádzajú sa tam početné prvky posvedcovania a pravdy, ktoré ako práve dary Kristovej cirkvi pobádajú do všeobecnej jednoty.
Tieto odpovede sú teda aj silný ekumenický náboj. Štvrtá otázka preto znie. Prečo druhý vatikánsky ekumenický koncil prisudzuje pomenovanie cirkvi východným cirkvám oddeleným od plnej jednoty s katolíckou cirkvou? Dokument objasňuje, že spoločenstvo s katolíckou cirkvou, ktorej viditeľnou hlavou je rímsky biskup a nástupca svätého Petra, nie je nejakým vonkajším doplnkom miestnej cirkvi, ale jedným z jej vnútorných určujúcich princípov. Východným kresťanským spoločenstvám síce prislúcha postavenie miestnych cirkví, ale tento vnútorný určujúci princíp im chýba.
Piatá otázka znie, prečo koncilové texty a následné dokumenty magistéria neprisudzujú titul cirkev kresťanským spoločenstvám, ktoré sa zrodili z reformy 16. storočia. Dokument vysvetľuje, že tieto spoločenstvá pri svojom vzniku po 1,5 tisíc ročí katolíckej tradície nezachovali apoštolskú postupnosť v sviatostnom kňazstve a obrali sa tak o základný určujúci prvok toho, čo znamená byť cirkvou. Pre neprítomnosť služobného kňazstva neuchovali tieto spoločenstva ani pravú a úplnú podstatu eucharistického tajomstva. Preto nemôžu byť podľa katolíckej náuky nazývané cirkvami v pravom zmysle. Toľko 5 otázok, ktoré tvoria prvú stručnú časť dokumentu. Druhou je rozsiahly vysvetľujúci komentár. Sekretár Kongregácie pre náuku viery Angelo Amato zdôraznil z neho 3 body.
Anzitutto, c'è continuità tra la dottrina tradizionale.
Predovšetkým je tu kontinuita v náuke tradície, koncilovej aj pokoncilovej. Nová tvár cirkvi neznamená zlom, ale súlad čoraz primeranejšom chápaní je jednoty a jedinečnosti. Po druhé, jediná Kristova cirkev napriek rozdeleniam existuje v dejinách katolíckej cirkvi. Nie je preto správne myslieť si, že Kristova cirkev dnes už neexistuje na žiadnom mieste, alebo že existuje iba ako ideál či budúce zjednotenie rozličných sesterských cirkví, čo sa očakáva a sľubuje od dialógu. Po tretie, stotožňovanie Kristovej cirkvi s katolíckou cirkvou neznamená, že by mimo katolíckej cirkvi bolo cirkevné prázdno, pretože v oddelených cirkvách a cirkevných spoločenstvách sú prítomné dôležité cirkevné prvky.
Kongregácia pre náuku viery týmto dokumentom nadväzuje na svoje predchádzajúce ekleziologické publikácie, z ktorých poslednou bolo vyhlásenie Dominus Iesus z roku 2000. Predtým vydala dva podobné dokumenty v rokoch 1973 a 1992. Týkajú sa koncilových dokumentov, ako je dogmatická konštitúcia Lumen Gentium, Decreto Ecumenisme Unitatis Redintegratio a Dekret o východných cirkvách Orientalium Ecclesiarum. Tie ďalej rozpracovali pápeži Pavol VI v encyklike Ecclesiam Suam z roku 1964 a Ján Pavol II v encyklike Ut Unum Sint z roku 1995. Nový dokument je však spätý predovšetkým s vyhlásením Dominus Iesus, ktoré si v jubilejnom roku vyslúžilo veľký ohlas. Podsekretár kongregácie Augustín Di Noia o tom hovorí.
Pracoval som vtedy pre biskupskú konferenciu Spojených štátov a keď sme dostali predstihu výtlačky Dominus Iesus, bol som požiadaný, aby som naň biskupov pripravil. Povedal som, nie je tam absolútne nič nové, biskupy s tým nebudú mať problém. Ale ako viete, reakcia na Dominus Iesus bola extrémne, povedzme tak, útočná, bol to veľmi náročný dokument. Pozorovali sme, ako ľudia jednoducho nepochopili, že sme nehovorili iba o Kristovi ako všeobecnom spasiteľovi, ale aj o tom, že cirkev je tým podstatným prostriedkom, cez ktorý sa Ježišova milosť odovzdáva svetu. A to, ako si spomínate, vyvolalo veľa polemík, zvlášť na ekumenickom poli. Bol to akýsi budíček. Áno, povedal by som, že Dominus Iesus bol výzvou na prebudenie. 30 rokov po druhom Vatikánskom koncile sa zdalo, ako by ľudia zabudli na niečo veľmi podstatné, čo koncil uchopil. Práve od tej chvíle začali členovia kongregácie, ale aj iní ľudia, biskupy a tak ďalej, klásť otázky na túto tému, takže sa kongregácia rozhodla pokračovať v objasňovaní.
Otec Di Noia počiarkol ako podstatný bod dokumentu potvrdenie toho, že pravá a pôvodná Kristova cirkev aj dnes reálne existuje v konkrétnej podobe a netreba sa báť, že by odlúčenie niektorých cirkevných spoločenstiev od Petrovho stolca ohrozovalo samotnú podstatu cirkvi a jej pôsobenie, takže by viac nejestvovala vo svojej úplnosti a neporušenosti.
Z hľadiska osobnej skúsenosti je veľmi dôležité, že keď idete do katolíckej cirkvi a stávate sa tam členom spoločenstva, nájdete vo svätej omši, vo sviatosti zmierenia, krstu, birmovania a vo všetkom ďalšom, o čo tam ide, všetko, či má byť cirkev podľa Kristovho zámeru, čo on chcel, aby bola.
Práve takéto vyjasnenie vlastnej identity je základným predpokladom účinného ekumenického dialógu.
Platí, že dialog nemôže byť príležitosťou na prispôsobovanie alebo zmierňovanie toho, ako naozaj chápeme seba, aby sme tak dosiahli nejaký falošný pocit zhody. Je základnou podmienkou dialógu, aby jeho účastníci mali jasnú svoju vlastnú identitu, čiže aby boli pravdiví. Tak pristupujú k stolu s jasným vyjadrením toho, ako chápu sami seba. V tomto zmysle byť jednoznačný v tom, kto sme, nie je nikdy krokom späť od dialógu, ale je to podstatná podmienka naň. Inak sú výsledky, ktoré by sme dosiahli, ľahko spochybniteľné skutočnou pravdou.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.